prevodi sa hebrejskog na srpski jezik. Na čitavoj teritoriji Republike Srbije postoje predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford u više od 20 gradova, a u njima su, pored mnogih drugih stručnjaka, zaposleni i specijalizovani prevodioci i sudski tumači za hebrejski jezik. Zato i navodimo da klijenti mogu kako u Beogradu i Novom Sadu, odnosno Nišu i Mladenovcu, tako i u Jagodini, zatim u Subotici, Kraljevu i Kragujevcu, ali i u mnogim drugim gradovima, da upravo njih angažuju kako bi bilo izvršeno profesionalno prevođenje sa hebrejskog jezika na srpski. Navedena usluga može da bude pružena i u usmenoj formi i u pisanoj, a za najrazličitije sadržaje, prvo da naglasimo da se usmeno prevođenje može izvršiti u vidu konsekutivnog i šapatnog, kao i simultanog prevoda, a što samo zavisi od tačne vrste događaja ili manifestacije koja se organizuje. Također klijenti mogu upravo u okviru navedene institucije da po izuzetno pristupačnim uslovima iskoriste uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije. Ako to nekome bude bilo potrebno, bit će izvršeni i prevodi marketinških materijala sa hebrejskog jezika na srpski. A to u stvari znači da će prevodilac i sudski tumač, izuzev PR tekstova, plakata i reklamnih letaka, shodno zahtjevima da prevedu i vizit kartice, potom brošure i reklamne flajere, kao i kataloge i sve ostale sadržaje koji se na marketing odnose, budući da se preko njih reklamiraju kako određene usluge i događaji, tako i proizvodi, ali i rad kompanija. Treba pomenuti i to da tim svakog predstavništva ove institucije čine i ona lica koja će shodno zahtjevima pojedinaca da izvrše ili sinhronizaciju određenog video te audio materijala i njihovo titlovanje. Na taj način svaki klijent zapravo na jednom mestu dobija kompletno obrađene ne samo filmove svih vrsta, kao što su dokumentarni, animirani, igrani i crtani, već i reklamne poruke, te zabavne i obrazovne, kao i dečije emisije, ali i serije, zatim emisije informativnog karaktera i mnoge druge kako audio sadržaje, tako isto i video. Naravno da mogu biti prevedeni i tekstualni materijali i to apsolutno bilo koje tematike, ali i kompleksnosti, dužine i namene, s tim da klijenti mogu zahtevati i stručnu obradu udžbenika i poetskih odnosno proznih književnih dela. Također će se pobrinuti da profesionalno odgovore na zahteve svakoga kome je potrebno prevođenje novinskih članaka sa hebrejskog jezika na srpski ili određenog časopisa. Profesionalnu redakturu materijala na zahtev pojedinaca će izvršiti isključivo lektori i korektori, koji su isto tako u poslovnicama navedene institucije zaposleni. Podrazumeva se da će oni primijeniti sva pravila koje uključuje kako korektura, tako i profesionalna lektura, pa će nakon kompletne redakture ti sadržaji biti spremni za korišćenje. Kada neko zahteva prevod web sajtova sa hebrejskog jezika na srpski ili bilo kog drugog sadržaja koji je vidljiv na internetu, a primarno online prodavnica ili kataloga, mora da bude upoznat sa vrlo važnom informacijom, a to je da sudski tumači i prevodioci implementiraju u tom slučaju i pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization. Preciznije rečeno, oni sadržinu tih materijala tako oblikuju da ona bude maksimalno u skladu sa svim onim zahtjevima koje nameće sam predavač i tako ostvaruje izuzetno pozitivan uticaj na njihovo pozicioniranje. A pored pomenutih online sadržaja, ovi stručnjaci mogu da prevedu u toj varijanti jezika i bilo koju aplikaciju, odnosno program, jer imaju višegodišnje iskustvo u obradi softvera. Prema potrebama pojedinaca, u navedenoj kombinaciji jezika mogu da budu prevedena dokumenta i to bilo koje vrste, ali i svaki tip dokumentacije. A ne samo da će biti izvršena njihova osnovna obrada, koja je vezana za prevod, već će zaposleni u okviru konkretne poslovnice ove institucije primijeniti i pravila koje se odnose na postupak overavanja svakog prethodno prevedenog dokumenta. Moramo napomenuti da je sudski tumač isključivo lice koje je zvanično ovlašćeno za postupak te overe, ali da postoje i oni sadržaji za koje se mora uraditi dodatna overa, koja je vezana za stavljanje takozvanog haškog, odnosno apostil pečata. Shodno pravilima, taj tip overe vrše nadležni državni službenici, koji su zaposleni u odjeljenjima osnovnih sudova naše zemlje, a kako je celokupan postupak obrade tim pečatom usaglašen sa zakonskim odredbama, te se istovremeno ne može izvršiti u poslovnicama ove institucije, to je vrlo važno da detaljne podatke klijent pribavi samostalno, osim što će zaposlene u okviru navedene institucije pitati da li je takozvana nadovera obavezna za određena dokumenta. Isto tako je posebno važno da sazna i da li se konkretni pečat stavlja posle izvršenog prevoda i overe, ili se prvo dokument overava apostil pečatom, pa se tek nakon toga pristupa daljoj obradi. Ne samo da je postupak overe tim pečatom jasno definisan zakonskim odredbama, već i proces koji je vezan za prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na srpski i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Zapravo se radi o tome da taj postupak mora zvanično uporediti originalan i preveden dokument, a kako bi se lično uverio da između njih ne postoji razlika. Inače, on ima dozvolu da overi samo onaj dokument čiji je sadržaj sasvim isti kao i u originalu, pa se od svakog klijenta zahteva da upravo originalna dokumenta obavezno dostavi. Ukupno je tri mogućnosti za dostavljanje dokumenata na obradu, a podrazumeva se da svako ko je zainteresovan može lično odabrati jedan od njih. Izuzev ličnog donošenja konkretnih sadržaja u jednu od poslovnica, omogućeno je da klijenti dokumenta pošalju ili preko kurirske službe ili Pošte Srbije, ali isključivo to mora biti preporučenom pošiljkom. Ističemo da za sve ostale materijale nije neophodno priložiti na uvid i originale, pa je samim tim i mnogo jednostavniji način dostavljanja, odnosno preuzimanja. Naime, klijentima je omogućeno da to učine elektronski, a ako iz nekog razloga ne mogu tako da pošalju ili preuzmu sadržaje, mogu se raspitati u najbližem predstavništvu o ostalim dostupnim mogućnostima. A kada je u pitanju preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, također svaki klijent bira kako će to učiniti, s tim da mu je na raspolaganju opcija da to učini ili kurirska služba koja će mu kompletno obrađene sadržaje dostaviti na željenu adresu, ili će on lično da dođe, te tako izvrši njihovo preuzimanje. Svi oni pojedinci koji budu odabrali prvu dostupnu varijantu će plaćanje te usluge izvršiti samostalno, i to isključivo u skladu sa cenovnikom koji je u konkretnoj kurirskoj službi tada aktuelan. Hitno prevođenje bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika je isto tako usluga koju prevodilac i sudski tumač mogu u potpunosti profesionalno pružiti zainteresovanima, a budući da je vrlo važno dostaviti konkretna dokumenta što pre na obradu, neophodno je da ih klijent prvo elektronski pošalje, a onda da donese originale na uvid ili ih na jedan od predviđenih načina dostavi na adresu konkretne poslovnice. Pored svih onih dokumenata koje se na oblast obrazovanja ili nauke odnose, a to su prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i ostala. Članovi tima određenog predstavništva će izvršiti i prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na srpski. Pored toga što će propisno obraditi pasoš i ličnu kartu, zatim uverenje o državljanstvu i vozačku dozvolu, oni će se pobrinuti da prevedu, a onda i overe, venčani list, umrlicu i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, kao i dozvolu za boravak, ali i radnu i saobraćajnu, te sva ostala lična dokumenta. Bude li to neki klijent zatražio, sudski tumač i prevodilac će u skladu sa ovlašćenjima i propisima obraditi i sva ona dokumenta koja moraju biti predata nadležnim službama, a to osim potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, te saglasnosti za zastupanje, podrazumeva kompletnu obradu i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci, ali i svih ostalih vrsta kako uverenja i izjava, tako i potvrda te saglasnosti. Svakako mogu da prevedu i medicinsku dokumentaciju, a onda je i overe u skladu sa pravilima, tako da će pojedinci dobiti ne samo kompletno obrađene lekarske nalaze, već i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, potom specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest apsolutno svaki dokument koji u njen sastav ulazi zvanično. Podrazumeva se da su u okviru svake poslovnice dostupni i prevodi osnivačkog akta i statuta preduzeća sa hebrejskog jezika na srpski, ali će prevodilac i sudski tumač obraditi i sva ostala dokumenta koje su svrstana u poslovnu dokumentaciju, a to pored već pomenutih podrazumeva i prevod, odnosno overu za rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, zatim fakture i poslovne odluke, ali i za revizorske izveštaje i mnoga druga dokumenta. Potrebno je istaći da ovi stručnjaci mogu, onda kada to od njih neko zahteva, da prevedu i apsolutno svaki dokument koji je svrstan u pravna akta, punomoće za zastupanje, ugovori, presude o razvodu braka, sudske tužbe, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske unije, sertifikati, sudska rešenja, sudske odluke i druga dokumenta koje se tiču sudstva ili prava, a isto tako će profesionalno da obrade i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest sva dokumenta koja čine sadržinu, kako građevinske i tehničke, tako isto i dokumentacije za tendere. Prevođenje web sajtova sa hebrejskog na srpski jezik, uzevši u obzir da je postupak optimizovanja izuzetno značajan za profesionalan prevod sajtova sa hebrejskog jezika na srpski. To znači da će prevodioci i sudski tumači svakako o njemu da vode računa. Tačnije, zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford se rukovode takozvanim CEO alatima, Search Engine Optimization, i upravo zahvaljujući njihovoj pravilnoj implementaciji se prevedeni sajtovi, ali i online katalozi, TV prodavnice, to jest svi oni sadržaji koji se mogu na internetu videti, značajno bolje pozicioniraju. Trebalo bi zapravo da oni vrlo brzo po završetku prevoda i postavljanja na mrežu budu svrstani već među prve rezultate pretrage, i to za one izraze i reči koje se za konkretne sadržaje smatraju najvažnijim, odnosno ključnim, tako da i potencijalni klijenti mnogo brže do željenih podataka mogu doći. Ukoliko se za tim bude javila potreba, bit će uređeni i prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na srpski, a što osim književnih, poetskih i proznih dela, uključuje i profesionalnu obradu udžbenika. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da ostvare zahteve koji se odnose na prevođenje časopisa svih vrsta, ali i novinskih članaka u toj jezičkoj varijanti. Sem toga, prevešće i popularne tekstualne materijale različite tematike, ali i stručne, a nevezano za to koliko su oni dugi, te koliko im je sadržina kompleksna. Uz turističke, filozofske, političke i ekonomske tekstove, oni prevode i one koji se odnose na oblast komunikologije, informacionih tehnologija i filozofije, ali i obrazovanja, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, te nauke, sociologije i financija. Također će u toj jezičkoj kombinaciji prevesti i tekstove iz domena psihologije, građevinske industrije i bankarstva, odnosno medicine, politike i marketinga, ali i prava, farmacije i menadžmenta, te mnogih drugih, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. S obzirom na to da ova institucija nastoji svojim klijentima da maksimalno olakša obradu svih sadržaja u navedenoj varijanti jezika, to su zainteresovanima za prevođenje serija sa hebrejskog jezika na srpski na raspolaganju i dodatne usluge, a koje se odnose kako na sinhronizaciju, tako i na njihovo profesionalno titlovanje. Naravno da će prevodilac i sudski tumač, pored serija, obraditi i informativne emisije, igrane filmove i reklamne poruke, ali i animirane filmove i dečije emisije, odnosno crtene filmove, zatim dokumentarne, te zabavne, odnosno obrazovne emisije, to jest bilo koju vrstu video ili audio materijala. Nakon toga će vlasnik tih sadržaja moći da izabere jednu od navedenih dodatnih usluga, tako da će u optimalnom roku dobiti sadržaje ovog tipa koje će moći odmah da plasira gledaocima ili slušaocima. Usmeni prevod sa hebrejskog jezika na srpski. Konkretna usluga je dostupna u sve tri varijante, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač uz simultano vrše i profesionalno prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog na srpski jezik, te shodno potrebama pružaju i uslugu konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i ona usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za dostavljanje svih potrebnih podataka, budući da se mora odrediti koji tip te usluge je najbolje primijeniti u određenoj situaciji, upravo zato što bi trebalo svaki klijent da pruži zaposlenima u određenom predstavništvu podatke o trajanju manifestacije za koju se usluga zahteva, kao i o broju osoba koje će tom prilikom biti prisutne. Dobro bi bilo da ih obavesti o specifičnostima prostora u kome bi ona trebalo da bude održana, ali i o detaljima koji su vezani za samu organizaciju. Nakon dobijanja svih tih informacija, iskusni stručnjaci koje je pomenuta institucija zapošljava najpre pristupaju njihovom analiziranju, te na osnovu toga i određuju koja vrsta usmenog prevoda će moći da ispuni zahteve kako organizatora manifestacije, tako i svih onih lica koja će u njoj uzeti učešće. Profesionalni lektori iza kojih je višegodišnje radno iskustvo, ali i korektori, su isto tako zaposleni u poslovnici ove institucije u svakom gradu, a upravo oni će ispuniti zahteve pojedinaca vezano za redakturu, što je usluga koja se može primijeniti na apsolutno bilo koju vrstu sadržaja za koju je prevod u toj jezičkoj kombinaciji nestručno načinjen. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci ispoštovati maksimalno pravila prevođenja, te se potruditi da sve greške u takvim materijalima isprave i usaglase ih sa pravilima koja važe u srpskom jeziku. Naravno da će shodno potrebama klijenata da budu izvršeni i prevodi marketinških materijala sa hebrejskog na srpski jezik, a tom prilikom će sudski tumač i prevodilac između ostalog stručno da obrade plakate, brošure i PR tekstove, ali i reklamne flajere, vizit karte i kataloge, kao i reklamne letke, te sve ostale sadržaje koji služe za reklamiranje nekog proizvoda ili kompanije, odnosno za prezentovanje određene usluge ili događaja. Sasvim sigurno će u toku njihove obrade da primene i pravila koja važe u marketingu, tako da će sadržinu svih pomenutih, ali i mnogih drugih reklamnih materijala da prilagode srpskom jeziku, tako da će njegovi izvorni govornici koji budu došli u dodir sa tim sadržajima vrlo jednostavno i lako razumeti šta se reklamira. Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa hebrejskog jezika na srpski od izuzetnog je značaja informacija za apsolutno svakoga koga interesuje profesionalno prevođenje poslovne dokumentacije sa hebrejskog na srpski jezik, da prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu svih dokumenata koja u njen sastav ulaze, a ona uključuje kako prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i stručnu overu, kojom se iznosi potvrda da su prevodi verni originalnim dokumentima u potpunosti. Sem rešenja o osnivanju pravnog lica, pomenuti stručnjaci će da prevedu, odnosno overe i godišnje, zatim revizorske i finansijske izveštaje, ali i fakture, statut preduzeća i poslovne odluke, te osnivački akt preduzeća, kao i mnoga druga dokumenta koja se na poslovanje preduzetnika ili preduzeća primarno odnose. Svako ko je zainteresovan za obradu dokumenata u toj varijanti jezika mora da ispuni vrlo važnu obavezu, te da originale pošalje na adresu odabrane poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih lično donese, uzevši u obzir da overa apostil ili takozvanim haškim pečatom nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije. Dobro bi bilo da se vlasnik dokumenata o njoj detaljno informiše, i to pre nego što sadržaje bude dostavio na obradu, jer baš od tih podataka jedino i zavisi prema kom principu će biti obrađivan određeni dokument. Svakako će na osnovu potreba klijenata, sudski tumači i prevodioci da urade i prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog na srpski jezik, tako da će izuzev uverenja o državljanstvu, vozačke i radne dozvole, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i umrlih, oni kompletno obraditi i pasoš, dozvolu za boravak i potvrdu o prebivalištu, kao i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige venčanih, to jest svaki drugi lični dokument koji zainteresovano lice bude u skladu sa pravilima dostavilo na obradu. Sem toga, pristupit će i prevođenju, a onda i overi svih onih dokumenata koje u određenoj situaciji moraju da budu prevedena u nekoj državnoj službi, a prvenstveno se misli na različite tipove uverenja i izjava, te saglasnosti i potvrda, kao što su uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, zatim potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. Također su dostupni i prevodi tekovina Evropske unije sa hebrejskog na srpski jezik, ali i svih drugih pravnih akata, licence, presude o razvodu braka i ostale presude, sudske odluke, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe, ugovori i sva ostala dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa sudstvom ili sa pravom. Ukoliko se to od njih u bilo kom trenutku bude zahtevalo, prevodilac i sudski tumač će na osnovu ovlašćenja koje imaju da obrade i medicinsku dokumentaciju, tako da će, pored lekarskih nalaza, prevesti i overiti dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi nenavedeni dokument koji zvanično u medicinsku dokumentaciju može da bude uključen. Naravno da se vrši i prevođenje diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na srpski jezik, ali i svakog drugog dokumenta koji se tiče oblasti obrazovanja. Tako će klijenti moći pomenute stručnjake da zaduže kako bi u skladu sa pravilima obradili prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, zatim potvrdu o redovnom školovanju i ostalo dokumenta koje se vezuju za navedenu oblast. Isto tako će oni izvršiti i prevod za diplomske, odnosno seminarske radove, ali i za mnoge druge sadržaje koji se tiču obrazovanja, sva ona dokumenta koje ulaze u sastav kako tehničke, tako i tenderske, ali i građevinske dokumentacije, također mogu da budu zakonski obrađena, a sudski tumač i prevodilac, pored ostalih, obrađuju kompletno građevinske projekte i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje i još mnogo drugih dokumenata koje se zvanično smatraju delom bilo koje od navedenih vrsta dokumentacija. Podrazumeva se da će biti urađeni i prevodi naučnih radova sa hebrejskog na srpski jezik, ali i rezultata naučnih istraživanja, te naučnih patenata, kao i svih ostalih materijala koji se na prvom mestu odnose na oblast nauke. Cena prevoda sa hebrejskog na srpski jezik je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.